Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Studiem Biblia text cu text. Și de data aceasta ne îndreptăm atenția către cel mai emoționant moment din Cartea Genezei, episodul când Iosif, prim-ministrul Egiptului, își întâlnește frații. Avem o istorie de succes în viață și, în aceeași măsură, o narațiune în care accentul cade pe iertarea și prezența nevăzută a lui Dumnezeu pe parcursul istoriei. Știu că veți fi cu noi pentru că iubiți Școala de Sabat, studiul săptămânal al adventiștilor de pretutindeni. Împreună cu noi sunt pastorii Marius Bratu și Virgil Peicu. Bun regăsit la Școala Cuvântului!
Bine v-am regăsit!
Bun regăsit!
Mulțumesc pentru prezență din nou! Marius, erai dator cu un răspuns să ne povestești despre cel mai nou curs de la Sola Scriptura și cel mai frumos, din câte mi s-a spus, din reacție, acel curs interactiv de studiu al Bibliei, de lectura Bibliei online, nu?
Pot spune că acest curs este frumos și ca o părere personală. Eu mă bucur tare mult de interacțiunea pe care o am cu cursanții acolo pe Zoom, dar este și reacția lor, aceeași senzație o au și ei. Noi ne propunem să stăm maxim o oră în studiul acesta, dar două ore nu ne-au ajuns, a trebuit să încheiem întâlnirea aceasta pentru că discuția se duce pe nuanțe foarte fine și foarte frumoase. Îi invit pe toți aceia care doresc să aprofundeze studiul biblic să intre pe site-ul solascriptura.ro și chiar pe prima pagină sus vor găsi informațiile cum pot să intre în grupa aceasta de studiu biblic. Ne întâlnim în fiecare miercuri la ora 19. Trebuie doar un telefon, conexiune la internet sau un computer și atât.
Cine sunt oamenii care participă?
Oamenii care participă, să menționez și lucrul acesta, de fiecare dată suntem aproximativ între 20 și 30 de persoane prezente acolo la lecție, sunt din diferite confesiuni religioase, ortodoxi, baptiști, penticostali, adventiști, de toate felurile suntem acolo, dar asta nu pune nicio barieră între noi, pentru că așa am convenit la început, noi suntem acolo, nu contează că eu sunt adventist și altcineva este penticostal, nu, noi suntem acolo niște oameni care dorim să ne hrănim cu frumusețea aceasta a Cuvântului lui Dumnezeu. Așa că oricine este binevenit în grupă.
Solascriptura.ro.
Solascriptura.ro.
O pagină care îți poate schimba viața.
Să dea Domnul.
Avem o discuție despre Iosif care conduce Egiptul. Un mic secret al lui Iosif a fost abilitatea lui de a interpreta visele. La întrebarea noastră de deschidere a inimii, înainte de a deschide cărțile, domnule pastor Virgil Peicu, ați avut vise de la Dumnezeu? Vise providențiale?
Vise personale?
Da.
Da, am avut, dar eu nu am pus așa de mare accent pe descoperirile astea foarte personale. De ce? Pentru că față de acestea nu ai siguranța de 100%. Nu știi neapărat care este originea. Am fost întrebat de multe ori dacă pot să înțeleg visul uneia sau altuia. Nu, am spus ce am știut eu așa și ce am crezut, dar eu cred pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Scriptura spune că dincolo de vis sau de o vedenie, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și atunci când trebuie să testăm ceva, cum spune Isaia cu 20, la lege și la mărturie, dacă nu se vorbește așa, dacă nu se spune așa, dacă nu ai mesajul acesta, atunci poți să ai surprize neplăcute. Sunt convins că Dumnezeu, și știu asta, Dumnezeu a folosit și visul, că așa ne spune Iov 32, da? Iov ne spune despre lucrul ăsta, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-alt, uneori prin vise, prin vedenie de noapte, da, sunt situații de genul acesta. Dar atunci Dumnezeu se și îngrijește să-l și înțelegi visul și să pricep mesajul pe care el vrea să ți-l transmită.
Foarte diferită perspectiva aceasta dumneavoastră de a accepta comunicarea lui Dumnezeu nu doar la nivel personal și a te încrede mai mult în alte canale pe care Dumnezeu le folosește. Asta înseamnă smerenie.
Da,
și
eu
e mare nevoie
cred
de asta.
Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine este autoritatea supremă.
Suntem în Geneza 41. Dacă nu ați citit încă acest capitol și următorul, este momentul să vă luați Biblia. Este important să ne urmăriți și pe noi, dar mai important este să îl înțelegeți pe Dumnezeu citindu-vă Biblia dumneavoastră pe care o aveți în casă. Și aici, la jumătatea capitolului 41, vorbim despre înălțarea lui Iosif. Este momentul în care Iosif devine al doilea cel mai puternic om din Imperiul Egiptului. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? A primit această capacitate de management de la faraon. Cum a avut faraon încredere să îl înzestreze pe Iosif cu administrarea țării sale?
Înainte de a da răspuns la întrebarea aceasta, trebuie să subliniez un detaliu foarte important. Să nu uităm că Dumnezeu folosește doar câteva cuvinte ca să ne spună cum a creat întregul univers. A început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, punct. Și 12-13 capitole din Cartea Geneza, Dumnezeu le alocă doar acestei persoane, Iosif. Spun lucrul acesta ca să subliniez ideea că acest subiect este foarte important. Iosif este un subiect important, este o persoană importantă, este un tip al Domnului Iisus Hristos. Se pot face multe paralele între ce se întâmplă în viața lui Iosif, cum este viața lui și viața Domnului Iisus Hristos. Acum, revenind la întrebare, ce anume l-a determinat pe faraon să îi ofere acestui personaj atâta putere? Păi, conjunctura în mod special. El avusese un vis foarte ciudat. Mai ciudată era situația că nimeni nu putea să interpreteze visul acela. Și încă și mai ciudată decât atât este situația că nu scăpa de gândul acesta, iar Iosif este cel care îi oferă liniștea. Așa că faraon înțelege că această persoană are niște puteri speciale, dacă nu chiar supranaturale. De aceea el este și dispus să creadă ceea ce îi se spune, interpretarea visului său, și să accepte și soluția pe care Iosif îi oferă lui faraon.
Până să vorbim de soluții, mă întorc și către dumneavoastră cu întrebarea aceasta. Ce l-a convins totuși pe faraon să-l înalțe atât de mult pe Iosif? Nu i-a fost teamă de el?
Mie mi se pare și cred lucrul ăsta că Dumnezeu este foarte implicat în aceste evenimente. Și sigur este o lucrare a lui Dumnezeu. M-a făcut să privesc mult mai atent așa și cu interes faraonul acesta. Un faraon de genul acesta ne găsim în a doua perioadă intermediară a Egiptului, când se pare că Hicsoșii erau cei care stăpâneau pe vremea aceea Egiptul și Hicsoșii erau semiți. Nu știu în ce măsură au avut ei de-a face cu centre ale cunoașterii lui Dumnezeu, dar sunt surprins când Potifar îi spune lui Iosif: eu văd că e Domnul cu tine. Egiptene, tu care ai al zei, de unde știi că Domnul este cu tine? Cum vezi tu? Că Iosif nu vedea. El era foarte amărât. Avea o rugăciune pe care o ridica de ani de zile și Domnul nu o asculta. Și care credeți că era rugăciunea lui? Cum îi spunea paharnicului? Am fost adus aici cu forța, vreau acasă. Vreau acasă. Vreau să mă întorc înapoi la tatăl meu. Vreau să fiu liber. Cine vrea să fie sclav? Vreau libertate. Vreau să mă întorc în familia mea. Domnul nu-i ascultă rugăciunea asta. 13 ani de zile nu-i ascultă. Și el o ridică. Ei, Dumnezeu este amestecat în toate aceste lucruri. Și acum îl vedem pe faraon privindu-l pe Iosif și văzând ce nu vedeau ceilalți. Credeți că el nu avea specialiști în Egipt? Nu existau acolo arhitecți, nu existau acolo manageri. Ei au făcut piramidele, au făcut mormintele alea fabuloase, da? La care ne mirăm și noi astăzi. Ce tehnică, ce arhitectură acolo. Ei, și nu aveau, aveau oameni de genul acesta. Dar faraon își dă seama și gândește cam așa: Dumnezeu mi-a descoperit lucrul ăsta de la el. El este implicat în viitorul țării mele. Singurul om, și nu zice singurul om deștept de aici, singurul om în care văd Duhul Celui Prea Înalt este băiatul acesta.
Studiul spune că erau și precedente, adică persoane care nu erau egipteni fuseseră viziri în Egipt. Însă este totuși impresionant, Geneza 41:40, te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Și este o întreagă ceremonie aici de înscăunare, da. Lumea se pleca în genunchi. Cum credeți că a primit clasa politică sau poate chiar și Iosif? A fost o zi care l-a transformat toată viața.
Faraonul acesta nu a avut nicio problemă cu proveniența lui Iosif. Nu l-a deranjat nici faptul că era evreu, nu l-a deranjat nici faptul că fusese în închisoare, era, după spusele unora, un derbedeu, tocmai atentase, da, la o femeie. Nu, pe faraon l-a interesat doar bunăstarea țării. Și dacă omul acesta are soluție, ceea ce a și oferit Iosif, nu doar a interpretat visul, ci a spus, uite, soluția este asta.
Vrei să detaliez?
Lucrul acesta i-a uimit pe toți, i-a surprins. Da, Iosif a venit cu soluția, să facem provizii. Vor fi atâția ani de prosperitate, urmați de atâția ani de foamete. Este bine să facem provizii. Și a dat ordine foarte precise. Bineînțeles că lucrul acesta i-a plăcut și lui faraon și celorlalți administratori, care au recunoscut că de fapt asta este soluția în fața unei crize de genul celei pe care o descrisese Iosif.
Să fii luat din pușcărie și să fii chemat să faci o strategie pentru o țară.
Ei, da, n-a fost chiar așa. Asta nu s-a întâmplat într-o ședință.
Păi, parcă așa se pare aici, nu?
Așa se pare, dar nu așa a fost.
Nu într-o zi?
Nu. Scrierile noastre profetice spun că faraon a ascultat visul, l-a trimis pe Iosif undeva la camera de oaspeți și a început să facă cercetări. A început să facă cercetări. Și rolul principal în alegerea lui Iosif l-a avut paharnicul. Paharnicul a insistat foarte mult, vorbindu-i despre Iosif, despre capacitățile lui.
Se simțea și vinovat,
sunt
nu?
Sunt convins că și Potifar a avut un loc foarte important. Dacă ținem cont că stăpânul lui Iosif,
Potifar
că datorită lui a ajuns aici, Potifarul, șeful gărzilor, ministrul armatelor, da?
Și al justiției, lui Iosif.
Cel care l-a aruncat în închisoare, că de fapt, în urma acuzației de abuz sexual, ar fi trebuit să fie ucis, fără discuție. Dar l-a băgat acolo, la beciu domnesc, Potifar. Nu l-a aruncat în închisoarea de drept comun, unde erau toți derbeteiști, unde e haos. L-a dus între deținuții politici. Deținuții ăștia erau oameni cei mai educați ai Egiptului.
De la care Iosif
nu vorbeau decât politică toată ziua. Era un fel de Ștefan Gheorghiu de pe vremea tinereții mele, că nu știu dacă voi ați apucat. Acea universitate unde se formau politicienii. Ei, asta a fost. Și nu la voia întâmplării a ajuns acolo. Dumnezeu l-a condus acolo. L-a pus mai întâi administrator peste casa lui Potifar și aici l-a înzestrat cu aceste capacități manageriale fantastice și s-a dezvoltat. Apoi l-a dus și a învățat politică în închisoare. Se pare că 3 ani a stat în închisoare. Vreți spun cu cele 3 zile care ține pe frații lui în închisoare. Aici învață totul. Și acum când vine înaintea lui faraon, începe să intereseze. A căutat în dreapta și în stânga. Întâi a căutat în țara lui să găsească oameni. Dar nu au găsit. Acum mă mai și întreb, dacă erai politician în vremea aceea și chiar erai un bun specialist, te-ai fi băgat în chestia asta? Păi, pe ce se baza toată structura acestui proiect? Pe un vis și pe ce a spus un evreu? Eu nu știu dacă m-aș fi băgat. Eu nu știu dacă nu se întâmpla exact ce s-a întâmplat. Ne imaginăm ce se întâmpla cu Iosif?
Păi, deocamdată erau
și cu împăratul și cu faraonul ce se întâmpla.
Erau 7 ani de belșug, dacă veneau bine, nu pierdea nimeni. Ne întoarcem la Iosif, vă propun. Da. Iosif acceptă. El spune da.
Aveți soluții?
Ce l-a motivat să fie lider? Asta e întrebarea și o întrebare pentru toată lumea, pentru că planul lui Dumnezeu este să influențăm lumea aceasta în bine, dacă se poate, și din poziții de conducere. Planul lui Dumnezeu pentru copiii săi, mai ales în vremea sfârșitului. Ce l-a motivat pe Iosif să devină lider? Vă rog, pe amândoi.
Eu cred că Iosif nu a avut ca țintă să devină lider. Ținta lui era alta, să fie liber. 2. Eu cred că Iosif s-a angajat cu toată puterea pentru că a văzut că ăla-i planul lui Dumnezeu. El a înțeles că ăsta este planul Domnului. Și el a făcut ceea ce a făcut ca să împlinească un plan al lui Dumnezeu. Sigur, cu toată înțelepciunea lui, cu toată ființa lui, el s-a angajat. Era singurul și primul care credea în proiectul acesta. Și el a făcut pentru Dumnezeu ce a făcut. Sigur că repercursiunile și asupra lui și asupra celorlalți. Iosif aici este modelul celui mai mare evanghelist, celui mai bun evanghelist. Dacă vrei să-ți salvezi familia și dacă vrei să-ți salvezi țara, atunci trebuie să intri în proiectul lui Dumnezeu. În afara proiectului lui Dumnezeu nu poți să faci.
Pentru el,
proiectul... el nu știu dacă s-a gândit vreodată să fie lider. El nu s-a gândit niciodată să fie marele vizir, pentru că asta era denumirea. Noi toți spunem prim-ministru. Da, asta este denumirea modernă de prim-ministru, dar atunci era marele vizir. Iosif a fost marele vizir al Egiptului. Asta era denumirea acelor vremuri.
Iosif Marius. Nu face un efort ca să joace rolul acesta de lider? Pentru că eu cred că el a moștenit de la tatăl său niște abilități în a crea strategii. Să ne amintim că în studiile trecute am discutat despre Iacov, care mereu știa să se descurce, avea soluție pentru orice problemă. Iosif, care era apropiat de tatăl lui, a fost crescut în spiritul acesta. Deci cumva era în sângele lui, în natura lui, să găsească soluții. Pe de altă parte, să nu uităm de faptul că Iosif avusese niște descoperiri de la Dumnezeu. Snopii aceia care se plecau, visul acela care se tot repeta, nu l-a uitat. Și mereu probabil își punea întrebarea când o să se întâmple, când o să se împlinească promisiunea aceasta. Și acum când vorbim despre ocazia în care faraon îi dă autoritate lui Iosif, nu vedem decât mâna lui Dumnezeu care deschide drumul sub pașii lui Iosif. Iar Iosif, bazându-se pe ceea ce era în interiorul lui, structura lui, bun strateg, bazându-se și pe promisiunea din vis și acum pe ocazia pe care o are, nu face altceva decât să pășească în mod natural. Adică el nu a făcut un efort ca să joace rolul acesta, ci totul a venit natural, pentru că era pregătit de Dumnezeu.
Noi credem, mai mult decât credea Iosif, că visul acela a însemnat ceva sau ceva foarte mult. Dar arată și el totuși ceva, că avea această înclinație. Și haina pestriță, și felul că tatăl îi explica permanent cum se menegeriază așa treburile unui trib. Este adevărat, dar nu a fost axat, nu a avut această țintă să ajungă șef, să ajungă mare. Cu visele lui, da, primul da, primul cred, dar al doilea...
M-ați convins, e suficient.
Al doilea, maică-sa era moartă și nu s-a închinat niciodată și nu cred nici că Iacob s-a închinat vreodată înaintea lui.
Aș dori să fac un apel pentru cei care ne urmăresc, în special pentru pastori, conducători ai școlii de sabat sau instructori ai școlii de sabat sau ajutoare ale instructorilor școlii de sabat. În fiecare studiu există această împărțire, este de fapt o propunere a departamentului nostru pentru a avea un studiu cât mai plăcut. Este secționată în trei părți, este un moment pentru părtășie, unul pentru dezbatere și altul pentru misiune, care ar trebui să dureze aproximativ 5 sau 10 minute. Aici, în emisiunea noastră, nu putem să avem acest timp pentru misiune, pentru a plănui fapte de caritate pentru cei din jurul nostru. Nu este momentul și nu este circumstanța potrivită, dar pentru dumneavoastră vă propun ca să aveți un responsabil în fiecare grupă care să se ocupe de toate aceste părți. De obicei se întâmplă că instructorul școlii de sabat, cel care conduce acest studiu, se ocupă de toate cele trei părți, și de părtășie, și de dezbatere, și de misiune. Și aceasta poate fi o situație dezavantajoasă pentru cei care participă sau și pentru el însuși. Așadar, dacă la nivelul grupei școlii de sabat reușiți să numiți un responsabil cu fiecare dintre aceste trei părți, este o practică reușită. De fapt, m-am inspirat primind-o printr-un mesaj de la o doamnă din Craiova care spune că secretul ca să ajungem la partea aceea de misiune și să ne rămână timp este ca să avem o persoană diferită care să conducă această secțiune. Încercați această practică și spuneți-ne dacă este de folos și pentru dumneavoastră. Revenim. Suntem la partea aceasta de întâlnire a lui Iosif cu frații săi. Mă aștept să-mi povestiți, ca și până acum, în ce fel s-a derulat această întâlnire foarte emoționantă, dar uitați-vă mai întâi la Geneza 42, versetul 20 și 1 înainte. O să citesc puțin, este vorba de gândurile ascunse ale fraților. Ei vorbeau în limba lor, fără să știe că Iosif îi înțelegea, și ei spuneau așa: Da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Adică atunci când Iosif, pe care ei nu îl cunoșteau, s-a purtat aspru cu ei. Ei se simt acuzați de propria conștiință și zic, uite ce ni se întâmplă, pentru că în urmă cu câți ani, va trebui să-mi spuneți,
22
ceva de ani, noi l-am vândut pe fratele nostru. Era superstiție, era adevăr. Cât de corectă era această înțelegere?
Așteptarea lor era corectă. Bine faci, bine primești. Rău faci, rău primești. Da? Și sigur, se simțeau vinovați de ceea ce făcuseră și așteptau cu frică momentul acela când balanța se va echilibra. Ei vor fi aceia care vor avea de suferit. Și iată că acum se întâmplă momentul acesta când ei dau de necaz. Nu înseamnă că în realitate Dumnezeu întotdeauna pe pământul acesta rezolvă lucrurile în felul acesta, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dacă ar fi așa, ar fi vai de noi. Dumnezeu, prin harul lui, iartă, îndreaptă, vindecă, trece cu vederea, pentru că scopul lui Dumnezeu este să salveze, să refacă, să restaureze. E bine să simțim sau să fim conștienți de vina pe care o avem fiecare dintre noi, dar nu este bine să o purtăm toată viața, vina aceea. Ci este bine să venim înaintea lui Dumnezeu, să o lăsăm acolo și să acceptăm faptul că El are soluție pentru a ne elibera de povara aceasta. Lucru pe care, iată, frații lui Iosif nu-l făcuseră. Ei încă își purtau povara vinovăției.
Vă rog, frumos.
Da, pentru că funia trebuie înodată acolo unde s-a rupt. Nu în altă parte. Iisus, ce avem în Noul Testament, cazul când părinții lui Iisus l-au pierdut. Unde l-au pierdut? La templu. Ei au trebuit să se întoarcă la templu ca să-l găsească. Acolo unde l-ai pierdut, acolo trebuie să-l găsești pe Iisus. Ei aveau o povară. Cred că au fost tare nefericiți. 22 de ani au purtat-o pe suflet. Și la fiecare necaz, imediat și aduceau aminte de drama asta. Au fost mai nefericiți. Și Iosif a fost. Abia s-a eliberat când s-a născut primul fiu. În sfârșit, Doamne, îi pun numele Manase, că în sfârșit m-am eliberat de ce mi-a făcut casa tatălui meu. Dar există un principiu și o regulă. Așa cum a spus Marius, Dumnezeu nu procedează așa. Da, dar ne cere să reparăm acolo unde s-a stricat problema. Și Dumnezeu conduce în așa fel lucrurile că ei acum chiar sunt în postura aceasta. Ajung în fața lui Iosif și aici trebuie să rezolve problema aceea. Și Duhul lui Dumnezeu, care este ajutorul nostru important, El ne ajută să ne și pocăim, să ne și aducem aminte, să ne și pară rău, să și găsim soluțiile să rezolvăm problema. El ne ajută, numai că trebuie să-i cerem lucrul ăsta. Și ei se gândesc, ce se întâmplă? Ce probleme mai avem? Păi nu, suntem bine cu tata. Nu mai erau certați acum. Erau mulți schimbați, erau mulți transformați. Și o să și vedem pe parcurs că dau dovadă, într-adevăr, de transformare. Dar nu rezolvaseră această problemă și un păcat, o nelegiuire mare, nu se rezolvă prin uitare, ci doar prin rezolvare. Timpul nu rezolvă problemele de pocăință. Problemele de vinovăție nu le rezolvă timpul. El poate să ți le uite. Dar ei acum se aflau în fața lui Iosif. Și eu cred că și Duhul lui Dumnezeu le deschidea iarăși fereastra spre acel tablou sumbru și neplăcut, că venise momentul să le rezolve.
Să ne întoarcem din nou către Iosif, cel care domină situația din toate punctele de vedere. Iosif își așteaptă frații și intuiesc că Iosif face foarte multe pregătiri pentru asta și de asemenea are planuri tactice și tot felul de strategii ca să-i testeze. De când au început aceste pregătiri ale întâlnirii dintre Iosif și frații săi? Cum vă imaginați?
Eu cred că este momentul cel mai fierbinte pe care Iosif l-a așteptat mult timp. Pentru că știa că fără să rezolve această problemă n-avea cum să se mai apropie de familia lui. Imaginați-vă ce ar fi fost ca Iosif să se elibereze mai înainte, Domnul să-i asculte rugăciunea și cumva să-l elibereze și unde să se ducă. Acasă. Și acasă de cine avea să dea? De frații lui. Ce erau aceștia? Cum? Se schimbaseră? Nu se schimbaseră? Ce era cu tatăl lui? Ce era cu fratele lui? Și el aștepta momentul acesta. Și eu cred că Iosif se și ruga. Da, Doamne, foametea aceasta mare a ajuns și în ținuturile, că el știa unde sunt. Deși nu s-a dus toată, trecuseră 7 ani de când era mare vizir și n-a zis, hai să mă duc să-mi vizitez frații și... Nu.
N-avea
deci,
timp.
Nu timpul, ci el punea foarte bine în cumpănă dacă vizita lui așa inopinantă face bine familiei lui, era familia lui pregătită pentru repararea acestei mare necaz.
Foarte frumos ați povestit. Marius, cum gândești această întâlnire? Când au început pregătirile?
Pregătirile lui Iosif, dacă facem referire la scenariul acesta pe care el îl pune în scenă, au început în momentul în care i-a recunoscut, a știut cu cine are de-a face. Întrebarea pe care o pun este următoarea. Iosif le acordă iertare oamenilor acestora pentru că observă că ei sunt într-adevăr schimbați? Adică vedem că îi tot testează și la final constată, da, sunt alți oameni, nu mai sunt cei pe care îi știam eu, și atunci îi îmbrățișează. Dacă ar fi constatat că nu sunt schimbați, oare Iosif ar fi procedat la fel cu ei? Le-ar fi oferit iertare sau nu? Eu cred că Iosif a fost, prin prisma experienței pe care a avut-o cu Dumnezeu și a felului în care a văzut că Dumnezeu l-a condus, era un om schimbat, care era dispus să ofere iertare în orice circunstanță.
Aș mai adăuga o chestie la ce a spus Marius. În toată țara s-au deschis hambarele acelea, punctele de vânzare, da?
Și veneau de oameni ce? Din toate țările.
Veneau din toate părțile. Iosif n-avea cum să fie în toate. Dar de ce, mă rog, vine Iosif exact la punctul acesta de unde era normal, știa că frații lui pe aici puteau să vină, nu prin altă parte. Nu prin nord, nu prin sud, nu prin vest, dacă ei erau în răsărit, sigur trebuiau să vină pe la punctul din răsărit. Și dă ordinul acesta ca toți străinii care vin să treacă prin fața lui și bagă chestia aia că spion, că vin unii să cerceteze. Iosif știa că nu există, dar era un plan, o strategie pe care el a pus-o la punct. Ia, în cazul când vin frații lui, că n-au încotro, nu mor așa, când vin frații lui, el să fie pregătit, să fie totul natural, ca să înțeleagă întoarcerea lui în familie și darea pe față a identității lui. Ajută familia, îi ajută pe tați, îi ajută pe frați. Deci, este o lecție și pentru noi. Și ar spunea că i-ar fi iertat oricum. Păi el i-a iertat în clipa când a pus numele Manase fiului său. I-a iertat, cu mult înainte i-a iertat. Însă trebuiau și ei să se ierte. Și toată acțiunea lui Iosif acum este legată de a-i ajuta pe ei să se ierte. Și să se restabilească relațiile. Și mai era ceva, un punct foarte important. Vrea să-i ajute ca ei să se ducă să spună tatălui lor ce au făcut atunci. Căci îl mințiseră până acum. I-a ajutat ca ei să-și refacă relația cu tatăl lor.
Da,
adevărata relație.
Cred că este un răspuns foarte bun. Da. Marius, mă îndrept către tine. În a doua întâlnire a fraților lui Iosif cu Iosif, pe care nu-l știau că este încă Iosif, Iosif le-a cerut să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și în final, Beniamin, fratele lui de sânge, ajunge în prezența lui Iosif. Ce efect a avut această întâlnire?
De fapt, dintre toți, doar Beniamin era fratele lui și Beniamin fiind cel mai mic, probabil că Iosif avea așteptările ca și el să pățească cam același lucru pe care îl pățise el. De aceea dorește neapărat să-l întâlnească pe acest Beniamin, să se asigure că este în regulă, că a fost protejat și că nu a pățit și el același lucru pe care l-a pățit el. Bineînțeles că este emoționant momentul întâlnirii cu fratele lui, era și mai mic decât el, da? Sunt detalii acolo care ne arată că pe el l-a favorizat, l-a tratat altfel față de ceilalți. Nu-i de mirare lucrul acesta și nu cred că a fost neapărat ceva impus și a impus Iosif să facă așa și venea, cred că și oarecum natural, pentru că la rândul lui el fusese favorizat de tatăl său și considera că în felul acesta își manifestă aprecierea, dragostea, simpatia față de o anumită persoană. Poate fi și un test pentru frații lui și bineînțeles că a cules niște informații din reacția lor, dar era și obișnuit să acționeze în felul acesta.
O să vă rog să ne povestiți imediat. Dar aș vrea tot, Marius, dacă vrei să-mi spui, cum crezi că arăta Iosif? Era vizir, mare vizir, dregător, prim-ministru? Ar fi intuit ei că în omul acela, înalt funcționar al Imperiului, era chiar fratele lor? Cum arăta așa fizic, vorbind? Ce înfățișare?
E greu de spus cum arăta Iosif din punct de vedere fizic. Cert este că era foarte diferit de frații lui, erau culturi diferite, plus că erau ranguri sau fiecare era pe un nivel social. Era diferență mare între ei. Iosif avea o anumită uniformă, dacă vreți să o numim așa, era un funcționar, da? Nu avea barbă, ei aveau. Și să nu uităm faptul că trecuseră niște ani buni. Atunci când Iosif s-a despărțit de frații lui, avea 17-18 ani. Pe aici era vârsta lui. Trecuseră ani mulți și ne putem gândi că era schimbat. Dar eu n-aș pune accent foarte mare pe aspectul fizic. Pentru că ceea ce i-a pus pe frații lui în situația sau în imposibilitatea de a-l recunoaște, era un blocaj la nivel mental. Ei nu și închipuiau că e posibil vreodată ca fratele lor să ajungă la nivelul acela. Chiar dacă Iosif avea barbă și chiar dacă Iosif ar fi fost îmbrăcat în haine evreiești, ei tot la fel ar fi gândit. Ar fi vorbit cu el și ar fi, ce semeni cu unul de al nostru.
Prima dată nu l-au crezut. Le-a spus și nu l-au crezut.
Da. Da. Blocajul era la nivel mental. Blocajul în a recunoaște pe Iosif, nu la nivelul privirii, vederii și a înfățișării.
O să mergem mai departe, sărim peste această secvență în care Iosif ascunde un pahar de argint, pretinde că este paharul de ghicit.
Legat și... de pahar, aș vrea să spun că aici e o lecție. El spune la un moment dat, zice, și eu mă tem de Dumnezeu. Da, se temea de Dumnezeu, dar avea și pahar de ghicit. Și când am citit asta, m-am gândit la creștinismul nostru din zilele noastre. Creștinismul cu paharul de ghicit. Creștinii
cu cărțile, cu ghiocul,
cu cărțile, cu ghiocul, cu cafeaua de dimineață, cu toate cele. Tot evenimentul acesta este o parabolă pentru vremea sfârșitului. De-aia noi și studiem lecțiunile acestea, pentru că reflectă foarte multe realități ale vremii sfârșitului, ale vremurilor noastre.
Era și el imersat într-o cultură, era căsătorit cu fata unui mare preot.
Da. Ba mai mult decât atât, chiar și numele lui era mare preot. Când îi spune, sunt ca un tată pentru faraon, expresia aceasta în Egipt înseamnă sunt preotul lui. Și nu la voia întâmplării, noi am sărit peste multe momente de ce îl căsătorește cu fiica marelui preot, cine era soția lui Iosif, ce a însemnat pentru el, nu era o evreică, de ce Iacob nu l-a primit pe Iosif în rândul celor 12 fii ai lui, ci i-a înfiat pe Manase și pe Efraim și i-a băgat în rândul celor 12 seminții. Pe Iosif nu-l duce să-l mormânteze în Macpela, acolo unde sunt patriarhii, ci îl trimite și îl mormântează la Sichem. Sunt multe lucruri care ne arată că influențele gândirilor religioase au fost foarte puternice. Și Iosif stă între cele două culturi. Este omul lui Dumnezeu, care nu aparține niciunei în totalitate, ci al tuturor.
Sunt foarte multe fotografii pe care ni le-ați arătat și n-am apucat să privim detaliile din ele, nici nu este timpul acum. Vrei să comentezi și tu puțin acest moment în care Iosif se descoperă, spune, eu sunt Iosif, Geneza 45:3.
Este punctul culminant al acestei întâmplări, al acestei scene și este momentul care îi pune pe frații lui Iosif într-o situație neașteptată. Spunea mai devreme că nu și-au imaginat vreodată că se poate întâmpla așa ceva și iată că acum înțeleg că Dumnezeu a avut un alt plan, că răul pe care ei l-au făcut, Dumnezeu l-a transformat în bine și nu un bine în sensul că fratele lor doar și-a salvat viața, ci Dumnezeu l-a pus atât de sus și spune și Iosif mai târziu în următoarele cuvinte, Dumnezeu m-a adus aici ca să vă scap pe voi. Într-o fracțiune de secundă, frații lui au priceput tot planul lui Dumnezeu care a fost în spate și pe care ei nu l-au văzut până la momentul acela.
Dați-mi voie să vă citesc și imediat o să continuați. Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu, dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților să-i apropiați-vă de mine și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi arătură nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu.
Da, e un moment special. Dar aș vrea să vedem cum e construit momentul acesta, că este punctul forte al narațiunii. Are loc episodul cu paharul. Ei sunt aduși înapoi la Iosif, foarte zdrobiți, terminați, își dau seama că nu au nicio șansă, nu au niciun argument de salvare. Înțeleg că drama este dincolo de ce și-au putut închipui. Și intră Iuda în scenă. Iuda își luase angajamentul față de Iacob că el va face tot ce depinde ca să-l aducă înapoi pe Beniamin. Și în capitolul 44 sunt următoarele versete. El intră la Iosif și spune, eu m-am pus chezaș pentru copil și am zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Iosif nu știu dacă s-a așteptat la momentul acesta.
Asta a fost surpriza lui Iosif.
Asta a fost surpriza. Dar acum să-l vedem pe Iuda. Iuda spune, eu vreau să rămân rob pentru totdeauna. Dar dă drumul băiatului. Dar de ce să-i dau drumul băiatului? De ce vrei să fii rob? Păi tatăl meu este problema. Dacă nu duc băiatul, el va muri, a suferit toată viața și începe să îi vorbească despre drama trăită de Iacob după pierderea lui Iosif. Și acum, Iosif, care poate de multe ori a fost ispitit, băi, dar tata n-a făcut nimic, băi, tata, chiar n-au trimis și ei niște spioni, niște delegații, niște agenți, niște detectivi, să vadă ei să mă răscumpere, cum să mă lase? Sunt convins că satana l-a ispitit în toate felurile să-l rupă pe Iosif de familia lui. Iosif acum înțelege ce dramă a trăit tatălui și că tatălui încă suferă, încă trăiește drama asta. Și Beniamin era un simbol al acestei drame. Și când vede pe Iuda că este gata să-și piardă viața, libertatea, totul, numai să-l liniștească pe tatăl lui, atunci Iosif înțelege că n-are niciun rost să mai stea ascuns. Dar, haideți să ne gândim la această expresie. Și cum aș putea să mă sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Cum să fac asta? Și mi-l imaginez că plângea, mi-l imaginez că se afla în punctul maxim al tensiunii lui sufletești. Cum să mă întorc? Nu pot să fac asta. Ia să vedem cine era băiatul. Uite, băiatul era fratele lui de corp. Era și fratele lui de credință, avea aceeași credință. Era și vecinul lui. Avea cortul acolo, lângă ei. Da? Erau vecini. Da? Era consăteanul lui, nu? Făceau parte. Da. Era connaționalul lui. Întrebarea asta m-a străpuns foarte serios și pe mine. Am zis, dar eu cum să mă urc la tatăl meu? Cum voi da ochii cu Dumnezeul meu? Dacă băiatul nu e cu mine, dacă fata nu e cu mine, că fratele meu de corp nu-i cu mine. Și atunci Iosif s-a gândit, dar eu cum dacă frații ăștia ai mei nu sunt cu mine? Cum mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu? Cum dacă vecinii mei, dacă colegiul meu de serviciu veni să se câștige pâinea împreună și băiatul ăla îi simbolizează pe toți aceștia? Cred că e o întrebare pe care să ne punem toți cu multă seriozitate.
Cele două persoane care l-au emoționat foarte tare pe Iosif au fost Beniamin și tatăl lui. Și când Iuda a adus discuția în punctul acesta foarte emoționant, începutul capitolului 45 ne spune că Iosif nu s-a mai putut stăpâni, a fost foarte emoționat de gândul la suferința tatălui său, i-a scos pe toți afară și atunci a început să plângă atât de tare încât îl auzau chiar și ce erau dincolo de ziduri și de uși.
Iosif s-a purtat cu bunătate față de frații săi pentru că și poziția îi permitea lucrul acesta.
Dar nu m-aș grăbi să spun că este așa.
Nu?
Pentru că atunci când ai putere și ai posibilitatea să o folosești, nu e ușor să te stăpânești.
Da,
nu e ușor.
Poate că a fost chiar o piedică.
Ar fi putut fi.
Da, ar fi putut fi. Însă aș vrea puțin să comentăm ideea pe care el o transmite și spune, nu voi m-ați vândut. Și Dumnezeu este amestecat. Pe de o parte era adevărat.
Pe de o parte a spus.
Pe de o parte era adevărat. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că nu Dumnezeu a provocat toate aceste suferințe. Dumnezeu s-a folosit de ele să le transforme în bine. Răul aduce diavolul. Răul provocăm noi prin alegeri nechipzuite. Însă Dumnezeul nostru are această abilitate fantastică de a ști să transforme alegerile noastre proaste în ceva bun, într-o binecuvântare, dacă ne întoarcem fața spre El, dacă îl lăsăm să intervină, dacă îi cerem să fie prezent, chiar și atunci când am făcut o alegere proastă, am intrat într-un necaz și când zicem, o, Dumnezeu, nu, și așa l-am supărat de departe. Nu, atunci Dumnezeu trebuie chemat, că este acolo. Și Iosif astea spune, în ceea ce ați făcut voi, uite că Dumnezeu a întors spre bine lucrurile astea.
Mai rămâneți câteva minute cu noi, mai avem doar 5 minute și aș dori să ascultați două comori de înțelepciune extrase din aceste capitole foarte frumoase din Cartea Genezei. Prima se referă la o lecție practică pentru dumneavoastră, deopotrivă și pentru noi, cei de aici, indiferent de vârstă. Ce lecții de economie învățăm noi din această procedură a lui Iosif de a-și salva țara, depozite pentru familie, finanțe, în ce zonă să mergem ca să învățăm un trai sigur?
Un răspuns scurt ar fi acela că Iosif nu se lasă înșelat de momentele de prosperitate. Asta este pericolul. Atunci când îți merge bine, atunci când ești sănătos, atunci când ești tânăr, când ești în putere, să crezi că așa va fi mereu. Iosif se bucură sau privește cu un ochi la prezent, la bunăstare, dar cu altul privește spre ceea ce urmează și folosește prezentul astfel încât să întâmpine în modul cel mai optim și viitorul. Asta cred că ar fi o lecție pentru noi.
Cât au economisit ei? O cincime, nu? Spune Biblia. Din
20% sau o cincime.
20%, Geneza 41 cu 34, Faraon să pună prefecție în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug, să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâu, provizii.
Stam de multe ori de vorbă cu studenții mei și puneam această întrebare. De ce vreți să fiți slujitori al lui Dumnezeu? Care este scopul? Păi, să ne salvăm și pe noi și să salvăm țara. Dacă vreți să faceți asta, atunci, uite, Iosif ne învață o lecție foarte mare. Sigur, nu este ușor. Cei mai grei ani au fost cei 7 ani, primii 7 ani. Primii 7 ani, când s-au făcut și cântece, s-au cântat balade pe vremea lui. Ce are omul ăsta de strânge așa într-una? Strânge bob cu bob.
Ca furnica.
Bob cu bob, ca furnica. A fost o vreme când a trebuit să strângă. Iosif asta știa, că asta e misiunea lui. Este o vreme când trebuie să învățăm, este o vreme când trebuie să strângem, este o vreme când trebuie să risipim, ca harul, în sensul harului, risipa. Fiecare timp are vremea lui. Ei, acum, pentru noi care facem studiul acesta, este vremea să strângem. Nu facem așa, întreagă, hai, trecem peste toate și peste aceste capitole și peste lecțiuni. Dacă vrem să învățăm o lecție de la Iosif, el a strâns bob cu bob cei 7 ani, pentru că știa că va veni o vreme când va fi mare foamete și peste noi va veni o vreme când va fi mare foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Vor alerga de la o margine a țării până la altă margine a țării ca să mai audă cuvântul și nu vor mai avea de unde. Anii aceia de foamete mare. Strângem, trebuie să strângem cuvântul. Psalmistul spunea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iosif și-a salvat familia și țara pentru că a strâns. A strâns ceea ce Dumnezeu a spus să strângă. Și noi trebuie la fel.
Dincolo de învățături, e bine să strângem și bani. Suntem în criză, e bine să avem asta și a fi creștin înseamnă a avea un depozit sau, cum spune românul, banii albi pentru zile negre. Domnule pastor Marius Bratu, sunteți și președintele Asociației Sola Scriptura. Noi suntem în luna iunie acum. Știu că veți avea în curând o tabără națională Sola Scriptura. Ați dori să ne spuneți câteva cuvinte despre aceasta?
Este vorba despre tabăra națională de studiu biblic Sola Scriptura, locul în care se întâlnesc cursanții despre care am mai vorbit anterior, cursanții Sola Scriptura. Vin din toată țara oameni, sunt programe frumoase în tabăra aceasta, activități atât în campus, în interiorul taberei, cât și activități în afara ei, vizitarea obiectivelor. Anul acesta tabăra va avea loc în campusul Universității Adventus de la Cernica. Suntem siguri că va fi un program frumos în care vom avea ocazia să ne cunoaștem unii pe alții, dar mai mult decât atât să cunoaștem frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu.
Cine poate veni în tabăra asta?
Oricine este interesat de studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Locurile sunt limitate, trebuie să menționez lucrul acesta. Așa că dacă cineva dorește neapărat să participe,
să se grăbească,
da, ca să rezerve un loc. Înscrierile deja au început.
Înscrieți-vă așadar în librăriile Sola Scriptura sau la pastorii dumneavoastră și mergeți în această tabără foarte frumoasă la Universitatea Adventus, acolo unde este și domnul Virgil Peicu, profesor de etică. Am o întrebare pentru dumneavoastră, este ultima întrebare, deja ultimul minut. Îi este îngăduit unui așteptător al Domnului Iisus Hristos să conducă lumea din poziții de vârf, așa cum a făcut Iosif, de exemplu?
Da, tot ce îi îngăduie Dumnezeu îi este îngăduit. Sunt momente când Dumnezeu te conduce să ai un rol, cum a avut Iosif, cum a avut Daniel, cum a avut alții. Sunt momente când Dumnezeu spune să te retragi, așa cum s-au retras alții. Dar trebuie să fim foarte atenți că acest amestec al nostru cu, să zicem, înțelepciunile lumii trebuie să fie supus unui discernământ atent, pentru că sunt două extreme. Pe de o parte stereții și pe de altă parte să te bași cum s-a băgat Petru acolo în ceata celor care stăteau lângă foc și știm din Scriptură că foarte repede a devenit ca ei. A început să vorbească ca ei. Dar când Dumnezeu te cheamă, este frumos. Și aș vrea să închei cu o amintire, mi-amintesc când eram mai tânăr, am citit un citat în Solii Speciale pentru Tineret, care spunea așa: dacă copiii lui Dumnezeu nu se află în fruntea popoarelor lumii, dacă ei nu conduc destinele acestei lumi, nu că n-a fost voia lui Dumnezeu, ci marea piedică a fost lenea lor intelectuală și reticența lor în a se încadra în planurile lui Dumnezeu, căci Domnul vrea binele acestei lumi.
Să sperăm că în vremea din urmă vor exista aceste legături între Babilon și copiii lui Dumnezeu, asemenea lui Daniel, la curtea tiranului Nebucadnețar, să existe astăzi persoane precum Daniel care să îl reprezinte pe Dumnezeu chiar în Babilon, în poziții de top. Vă mulțumesc!
Dumnezeu îi folosește pe toți oamenii și este gata să lucreze prin fiecare dintre noi, la orice nivel ne-am afla.
Până la ultimul nivel.
Cel de sus.
Până data viitoare, nu uita, cel mai fericit stil de viață este cu Dumnezeu. Iubește-ți frații, ai grijă de tine și nu uita că Hristos vine curând. Dumnezeu te așteaptă. Doamne ajută!